Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бейдері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, ендігі тыңдайтын хабарларыңыздың тақырыбымен таныс болыңыз. Жиырмасыншы маусым бүкіл әлемдік босқындар күні. Ұзақ жылдар бойы әр ел босқындар күнін өзінше атап өтіп келген болатын. 2001 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 55-ші сессиясында бүкіл әлемдік босқындар күнін Африка босқындар күнімен қатар атап өту туралы арнайы резолюция қабылдады. Өйткені босқындар мәселесі Африкада ерекше орын алған. 2002 жылы шілде айында Африка Бірлігі Ұйымы бұл шешімді мақұлдап осы уақыттан бастап бүкіл әлемдік босқындар күні атап өткізіле бастады. Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар бойынша жоғарғы комиссары басқармасының 2010 жылдың 1990 айындағы мәліметі бойынша әлемде зорлықпен көшірілгендер саны 43 миллион, ел ішінде көшірілгендері 27,1 миллион, баспана іздегендері 983 мың адам. Кей деректер бойынша дүние жүзінде 12 миллион адамның азаматтығы жоқ. Біріккен Ұлттар Ұйымының аталмыш басқармасы мұндай азаматтардың 6,6 миллион оның 60 елден тапқан. Ауғанстаннан келген Абдул-Вахаб Абавидің айтуы бойынша Қазақстанда босқын мәртебесіне қолы жете алмай жүрген өзге елдің азаматтары көп. Олар өз құқықтарын пайдалана алмай елге заңсыз келген мигранттар санын арттыруда, дейді ол.
В основном те афганцы.
Негізінен бұрындары өз елінде мемлекеттік мекемелерде құқық қорғау органдарында істейтін адамдар босқын мәртебесін алуда. Менің ойымша Ауғанстаннан келген босқын мәртебесін алмай жүрген азаматтардың барлығы да соған лайық. Неге десеңіз, олардың барлығы мұнда қарны тоқтықтан келген жоқ. Елдегі қиын жағдайға байланысты қоныс аударғандар.
Статистика бойынша Қазақстанда мыңдаған босқын бар. Олардың басым бөлігі Ауғанстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдерінен келген. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақстандағы босқындардың жай күйі туралы болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақстандағы босқындардың хал-ақуалы туралы болып отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Осы айдың басында Қазақстан заң орындары өткен жылы жазда Өзбекстан билігінің сұрауы бойынша Алматыда тұтқындалған бір топ босқынды босқын мәртебесін ала алмаған күйі еліне қайтарды. Қазақстандық көші-қон мекемесі оларға босқын мәртебесін беруден бас тартқан соң мұсылман босқындар сотқа шағым түсірген болатын. Алайда бұлардың ісін бірнеше ай бойы қараған Алматы соты қамаудағылардың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Өзбекстанға қайтарылған өзбек азаматтарының кейбірінің Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасы берген арнайы статусы болған еді. Прокуратура өкілінің айтуынша, оларды еліне қайтарардың алдында басқарма ондай мәртебесін қайтарып алған. Қаңтар айында Алматыда тағы да екі өзбек азаматы ағайынды Суанулла Кулдошев пен Мухроб Кулдошев ұсталғанын Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Ташкенбай Әубәкіровтің айтуынша, қазіргі таңда бұл екі азаматқа қатысты сот процестері Алматыда жалғасып жатыр. Адам құқығын қорғаушылар мұсылман босқындарды Өзбекстанда азаптау күтіп тұрғанын айтып, оларды өзбек билігінің қолына бермеуге шақырып, Қазақстан билігіне бірнеше рет үндеу жасады. Ал осы айдың 17-сі күні экстрадицияланған босқындардың отбасылары Алматыда соңғы уақытта тұрып жатқан үйлерін тастап кетті. Олардың қайда екендіктері әл күнге шейін белгісіз. Ал олардың көршілері мен үй иесі оларды көрмегелі бірнеше күн болғанын айтады. Олар жақында полиция қызметкерлерінің аяғасынан рейд жүргізгенін айтқан. Қарасу ауданында тұрып жатқан босқындардың жалдамалы үйінің иесі есігін кілтімен аша алмады. Ол кілттің ауысып кетуі мүмкін екендігін айтты. Ал Алматы 1 теміржол вокзалына жақын ауданда тұрған бір топ Өзбекстаннан келген мұсылман босқындарының отбасы тұрған үйдің есіктерін қаққанда ешкім жауап бермеді. Босқындар мен көршілес тұрған Гүлбахрам Супашева олардың осыдан бірнеше күн бұрын көшіп кеткендіктерін айтты. Гүлбахрам Супашеваның айтуынша, оларға жақында полиция қызметкерлері келген.
Вообще уже екі-үш күн болды көрмей вообще. Ана күні бір екі-үш күн бұрын ана бір миграциядан бір кетті. Мен қамалдай болған. Сол ана балалар айтып отыр, тәте келіп кетті, туда-сюда, это выйна позвали. Я говорю, маған зачем ходит, көршілер не ғой.
Ал адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Живаганың айтуынша, өзбек босқындарының әйелдері үшін ең тиімді жол үшінші бір елге көшіп кету.
Мен Умида Азимовамен өткен аптаның басында сөйлесіп олардан не істемек екендіктерін сұрадым. Олар бұл елден кеткілері келетіндіктерін айтты. Олар бұл жерде ештеңеге қол жеткізе алмайтындықтарын барлығы түсінеді. Біріккен ұлттар ұйымының басқармасынан олар бұл босқындарды қорғайды ма, жоқ па екендігі туралы еш мәлімет алмадық. Олардың тіркеуі 18 күні бітеді. Сондықтан олар қорқып отыр. Мен көш-қон полициясымен сөйлестім. Олар біз өзбек босқындарын елдеріне қайтаруға толық құқылымыз деп отыр. Әрине олардың құқылары бар. Сондықтан өзбек босқындарының қорқуы әбден мүмкін.
Дейді Денис Живаго. Осы айдың 9-ында 29 мұсылман өзбек босқындары экстрадицияланған. Гүлнора Кадырованың айтуы бойынша 10 маусымда түнгі сағат 2 мен 3 аралығында босқындардың тұрып жатқан Қарасудағы үйлеріне 2 автобусқа тиелген полиция қызметкерлері келген. 29 Өзбекстаннан келген мұсылман босқын бір жылдай уақыт Алматыда қамауда жатты. Босқындардың хал-ахуалы нашар екендіктерін айтып, олардың әйелдері бірнеше рет медициналық көмек көрсетулерін сұраған. Бұл туралы босқын әйелі Умида Азимова Азаттық радиосының тілшісіне баяндаған еді. Мысалы, менің күйеуімнің аяқ қолы ауырады. Олар сынған болатын. Ол жерде сыз әрі суық дейді. Олар тіпті киімдерін шешпейді екен. Ұйықтағанда да куртка мен одеял жауып ұйықтайды екен. Біздің арамызда күйеулері үшінші топтағы мүгедек әйелдер де бар. Мысалы, Сухраб Бозоровтың оң жақ бүйрегі жоқ. Қазір ол да қатты науқас. Оларға жедел медициналық көмек керек деп бірнеше рет хат жаздық, бірақ еш көмек көрсетілген жоқ. Деді Өзбекстаннан келген мұсылман босқыны Умида Азимова. Ресми дерек көзі бойынша өткен жылдың сәуір айында Қазақстандағы босқындар 615 адам, 236 отбасы болған. Олардың көпшілігі Ауғанстан азаматтары, 611 адам. Олардың арасында 2 Ефиопия, 1 Сомали және Нигерия азаматтары бар. Алайда Қазинформ агенттігінің мәліметтері бойынша 2009 жылдың соңында Қазақстанда 4400 босқын және 150 саяси баспана іздеуші азаматтар бар делінген болатын. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақстандағы босқындардың жай күйі туралы болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақстандағы босқындардың хал ақуалы туралы болып отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. 2010 жылы 1 қаңтарда Қазақстан босқындар туралы заң қабылданған. Қазақстан халықаралық ұйымдары 1951 жылы босқындар мәртебесі конвенциясына және 1967 жылғы қаулысына сәйкес ұлттық заң жобасын қабылдайтындығын уәде етті. Халықаралық заң Қазақстан үшін 1999 жылы күшіне енген. Наурыздың 26-сы күні Қазақстан үкіметі босқындарға мәртебе беру, ұзарту, айыру, тоқтату, тәртібін бекіту жөнінде арнайы ереже қабылдады. Ереже босқын мәртебесін беру мен оның мерзімін ұзарту тәртібі мәртебеліктен айыру сияқты 4 бөлімнен тұрды. Бұл ереже өткен жылы қабылданған босқындар туралы заңның қосымша бөлігі. Ережеде құқық қорғаушылар алға тартып жүрген ұсыныстар жоқ деген кейбір мамандар, ондағы бір қатар пунктілер халықаралық нормаға қарама қайшы деген пікір айтады.
Міне 12-ші тармағы, сонан кейін 7-ші тармағы. Егер де босқын туралы өзі көрсеткен мекенжай бойынша тұрмайды деген ақпарат түссе, немесе ол Қазақстан Республикасынан тыс кеткен болса, сонда ақпарат әйтеуір түссе, Қазақстаннан тыс екен деген. Соның негізінде оның босқын мәртебесін айыру шешімі қабылдануы мүмкін деген. Бұл менің ойымша дұрыс емес. Бұл пана деу жөндегі негізгі құжат халықаралық босқын мәртебесі туралы конвенция. Сол конвенцияға қайшы келеді. Жалпы алғанда Қазақстаннан тыс кетсе босқын мәртебесінен айырылады деген қағида дұрыс емес.
Дейді миграция жөніндегі халықаралық ұйымның заңгері Айнаш Орманбаева. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақстандағы босқындардың жай-күйі туралы болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақстандағы босқындардың хал ақуалы туралы болып отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Живагоның пікірінше, аталмыш ереже босқындардың барлығының құқығын қорғай бермейді. Тек мемлекет ресми босқын деп таныған өзге ел азаматтарына қатысты, дейді ол.
Там просто более чётко регламентируют.
Мұнда босқындардың мәртебелікке өтініш беру тәртібі нақты жазылған, бірақ бұл ережелер саяси паназ деп келген өзге елдің азаматтарына не керек дегенге тоқталсақ, онда шаруа басқа. Бізге әлі күнге дейін конвенциялық мандаттық босқындардың ара жігін ажырату мәселесі әлі реттелмеген. Заң қабылданды, бірақ бұл заң іс жүзінде тек конвенциялық босқындарға қатысты. Ал бізде Біріккен Ұлттар Ұйымы жоғары комиссиясы басқармасы айналысатын Өзбекстан, Қырғызстан сияқты елдерден келген босқындардың өзге түрі бар. Олар үшін бұл заңның еш пайдасы жоқ, дейді Денис Шивага. Сондай-ақ құқық қорғаушы маманның айтуынша, заң шикі күйінде қабылданған. Сол себепті де елдегі босқындардың мәселесін жарым-жартылай шешіп отыр. Денис Шивага бұл заңнамаға ғана емес, сондай-ақ шетел азаматтарының құқықтары төңірегіндегі салықтық заңнамаға, еңбек заңнамасына көптеген өзгерістер енгізу керек. Себебі Қазақстандағы босқындардың барлығы елде уақытша тұрып жатқан шетел азаматтары деп есептеледі. Сол себепті олардың қарапайым жұмысқа орналасуы, оқу еңбек ету қиынға соғып отыр. Мамандардың пікірінше, босқын мәртебесін беруге биліктің саяси қадам ретінде көз қарасы, ал бұл өз кезегінде босқындар мәртебесінің шешілуіне әсерін тигізуде. Денис Шиваганың айтуынша, мемлекет босқын мәртебесін кімге беретіндігін өзі қабылдауда. Егер босқын мәртебесін алғысы келетін азамат Қазақстанмен қарым-қатынасы жақсы елден болса, онда оның босқын мәртебесін алуы екі талай. Мысалы, Өзбекстаннан келген азаматтар көші-қон комитетіне бармаған. Олар көбіне Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша бөліміне көмек сұрап барады. Заң олардың мемлекеттік органдарға баруына тыйым салмайды, бірақ іс жүзінде соған саяды, дейді құқық қорғаушы Денис Шивага. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақстандағы босқындардың жай-күйі туралы болып өтті. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы, ардақты ағайын, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.